Чыңғыз Айтматов. Бірінші мұғалім. Бұл сүретті мен әлі тартып бітелекмін. Аның қандай болып шығарын еметен айтуда қиын. Күнігі таңзардан тұрып, мұрда долборлығын айрым вариант сүретчі етюттарды қайрабаштан екі-үш сыйра қарап шығамда, таң қытыңштықта арқы терке басып ойланым. Жоқ, мен әлі көңілдегіні тавалекмін. Іштім бары алдыда. Бұл сүрет адырынша ойдығы тілек, жүректі толқыған, қан тамырында жүгірген елес, үміт, қиял ғана. Іштеп бүтпей жатып, бұл очоқ шығарма жөнінде, күн мұрын жарияғы салғанды дегілі башынан жақтырбайм. Натура көрім. Қызғаншақтық емес, бешіктегі баланың бек болорын кім білет. Бірок бұл жолы өзіңір көріп тұрғандай, мен ал адатымдан танып, бүтелек шығармамды ортоға салып, ал жөнінді кеп айтмақмын. Айтпасқа менің айламда жоқ. Емне үшін дегенде, жалғыз менің ғана күчім жетерде емес. Маға түрткі беріп қиялымды ойғытқан бұл оқия, қойныма батпай, құчағыма сыйбай тұрат. Мен аны сүрет арқылы төк бөй чашпай елге жеткірсем деген үміттемін. Ошоға көпчілік ел ақылын айтып тілеген қошсы кендейм. Ал шығарма көптін деминен жаралған алу болғыдай, қаныңардан қан қошып, күчіңірден күч болып бергіле. Мен бұл іш туралы сілерге айтып беруге түзден түз милдеттімін. Біздің айыл